cunha trabalha.
Cunha tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwati fiddin, a'azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, dengan nikmat dan pertolongan Allah dan petunjuknya, kita bisa kembali duduk bermajlis bersama dalam kesempatan yang mulia ini, dan kita lanjutkan kajian kita tentang upaya menanggulangi sebab-sebab atau bahaya kerusakan moral generasi muda. Kita uraikan atau kita telah sampaikan di antara sebab-sebab yang menjadikan rusaknya moral generasi muda kita. Pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang ilmu agama, kejahilan, kebodohan tentang ilmu agama. Dan sungguh perkara yang pertama ini adalah menjadi sebab utama kerusakan, sehingga tentunya solusinya adalah kembalilah para pemuda untuk tekun belajar ilmu agama. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memilih para anbiya, semua adalah mereka dari kalangan pemuda. Allah pilih mereka dari orang-orang yang masih muda. Demikian pula kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga umumnya dari kalangan para pemuda. Karena sungguh pada usia muda bersama kemudaannya, di situ ada kekuatan, di situ ada kesempurnaan, sempurna dalam penglihatannya, dalam pendengarannya, dan juga dalam kekuatannya. Maka ikhwah barakallahu fikum, tentunya kesempatan muda ini jangan disia-siakan. Dan bila seorang mukmin menyadari justru di waktu muda itulah kita mengukir sejarah kehidupan kita bersama ilmu, dan di waktu muda kita belajar ilmu akan bisa untuk lebih kokoh dibanding belajar ilmu ketika sudah lanjut usia. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimah ta'ala bahwa seorang yang belajar ilmu di waktu muda seperti hanya mengukir di atas batu. Sulit memang karena kerasnya batu untuk diukir atau dipahat, membutuhkan kesabaran untuk menghasilkannya. Namun begitu berhasil, sulit untuk hilangnya. Berbeda dengan belajar setelah usia tua, seperti mengukir pada air. Betapa mudah, tanpa pahat, tanpa palu, cukup tangan saja. Namun begitu digores, tak ada bekasnya. Banyak goresan-goresan kita tuh menggoresnya, namun tak ada satupun yang berbekas. Sama dengan orang yang belajar di waktu tua usia, sering dia belajar dulu, belajar dulu, belajar menghafal, namun sulit untuk menghafalnya. Maka ikhwah barakallahu fikum, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, nasihat buat kita semua tentunya para aba, orang tua, walladzina yuriduna himayata asy-syabab bisilkin wa ikhlasin innama yahsuhum wa yabihim alal manhajil haq wa nususini wa qawaidi. Dan orang-orang yang menginginkan menjaga para pemuda dengan jujur dan ikhlas, maka sungguh harusnya mereka selalu menghasung, mendorong para pemuda dan mendidik mereka untuk belajar manhaj yang benar, mempelajari nas-nas yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, wa qawaidi, dan juga kaidah-kaidah yang benar, agar ia tumbuh kokoh di atas kebenaran. Wa yadfa'u anhu subhan bima hawahu hadzal manhaj min al-usul wa qawaid. Bersama dia menanamkan kepada para pemuda manhaj yang benar, juga harus menepis segala bentuk syubhat-syubhat yang ada di sekitar manhaj ini, dari perkara yang usul, dari perkara yang pokok, juga dawamin, pedoman-pedoman. Wala bima yaqra'u min al-wasa'is wa tamyihat allati tahuddu min qimati wa makanati hadzal manhaj. Dan mendidik pemuda itu tidak dengan perkara-perkara yang menyimpang dari wasa'is, bisikan-bisikan, dan juga dari penyimpangan-penyimpangan yang akan menjatuhkan nilai-nilai manhaj yang agung ini. Bersihkan dari pemahaman-pemahaman khawarij, syiah, dan yang lain-lainnya, pemahaman-pemahaman tarekat sufiyah dan yang lainnya yang akan merusak kedudukan manhaj ini. Dan juga jauhkan dari perkara-perkara yang tufsidul uqud sabab, merusak akal-akal para pemuda, yang mengakibatkan tafsir bayanahum تقص بينهم الفتن والعش ما قصر عنه yang akan melanggungkan atau melestarikan antara mereka fitnah, perdebatan, perselisihan, fatahdi ala makarimil akhlak, yang menyebabkan rusaknya akhlak yang mulia, minas sidri wal wara, menyebabkan hilangnya kejujuran dan wara di kalangan para pemuda, wahyu hak dan hilang kecintaan pada kebenaran, wanusrati dan menolong kebenaran, dan tidak ada lagi akhirnya mualatu fillah wal muadatu fi wala karena Allah dan permusuhan karena Allah. Ikhwan fillah azzaallahu yakum, beliau menasihatkan kepada kita termasuk perkara yang penting dalam menanggulangi kerusakan yang terjadi di kalangan pemuda adalah mestinya kita sebagai orang tua benar-benar menjaga mereka dengan mendidik mereka di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, dengan mentarbiyah mereka melalui akidah-akidah yang lurus, yang benar, manhaj yang benar, dan juga mentazkiyah mereka, yakni membentengi mereka dari manhaj-manhaj yang menyimpang. Perhatikanlah dulu awal terjadinya fitnah Khawarij, Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari Sana'a, yang dia datang ke Madinah berpura-pura sana sebagai seorang mukmin, seorang yang masuk Islam, yang dia mempunyai niat busuk untuk merongrong Khalifah Utsman bin Affan. Namun ketika di Madinah dia dapatkan banyak ulama-ulama yang masih istiqamah, sehingga provokasi dan propagandanya nihil, tak ada hasilnya. Dia berjalan menuju Mesir, Irak dan sekitarnya. Didapatkanlah pemuda-pemuda yang punya pemikiran radikal dan cocok dengan provokasinya, sehingga terkumpulah bersamanya sekian banyak pemuda. Kemudian digerakkan menuju Madinah untuk mendemo Khalifah, yang akhirnya terbunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini satu contoh bahwa pemuda ini memang adalah lawan yang sungguh. Dalam satu sisi mereka masih kurang ilmu dan pengalaman hidup, sisi lain mereka punya semangat yang luar biasa, sehingga ketika disulut emosinya, kecemburuannya, maka ini akan gampang terbakar dan terprovokasi. Sehingga kalau pemuda mendapatkan pendidikan yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar, akan jadilah yang berada di atas kebenaran seperti pemuda-pemuda yang dididik Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Subhanallah, hadirin ikhwati fillah azzaallahu iyyakum. Ini sebagai contoh, ya, mereka-mereka yang tumbuh dari usia kecil bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tumbuh di atas pendidikan manhaj nubuwwah, mereka kemudian menjadi orang-orang yang mulia. Maka wabarakallahu fikum, demikian kita lakukan. القرآن. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mendidiknya dengan qariyah-qariyah, dengan dalil-dalil yang sungguh langsung dari Allah, wahyu yang diturunkan padanya. Dan dari situlah para ulama mengambil faedah bagaimana mendidik kita, generasi-generasi kita ini, di samping menanamkan manhaj yang benar dengan nas-nas dan kaidah-kaidahnya, juga harus membentengi mereka dari pemahaman-pemahaman yang keliru, seperti pemahaman Khawarij Syiah, pemahaman Mu'tazilah, Qadariyah, dan sekian banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terlebih di zaman ini dengan munculnya Islam liberal. Maka ilawar kawafirikum, kita orang tua harus betul-betul belajar. Karena dikatakan dalam satu bayat, orang yang tidak mempunyai sesuatu tidak mungkin dia bisa memberikan sesuatu. Sama dengan kita orang tua, karena kita tidak mengenal akidah yang benar, manhaj yang benar, lalu kira-kira mau dengan apa kita membimbing anak-anak kita, putra-putri kita, generasi muda kita. Kemudian diwakilkan warahmatullahi wabarakatuh, sebab kerusakan yang kedua tadi adalah panjangnya angan-angan. Dan ini sering menghantui para pemuda atau menyertai para muda, merasa masih panjang umurnya, masih lama waktu hidupnya, sehingga begitu dia banyak menggunakan waktu-waktunya untuk berhura-hura, untuk berpesta pora, atau untuk bermaksiat, sehingga banyak dari kalangan muda yang menjadi korban media massa atau media sosial, sosial media. Jadilah anak-anak muda ini korban dalam perilaku amoral, tindakan-tindakan yang tanpa ada norma-norma adab susila, ya, waliyahubillah, dan sulit mereka dibimbing dengan agama, karena mereka sudah terlanjur hanyut dalam nafsu. Kemudian yang ketiga adalah buruknya pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan duniawi. Kita lihat secara pendidikan duniawi, banyak dari pendidikan yang ada jauh dari nilai-nilai agama, hanya mendidik untuk mereka bagaimana mengejar dunia. Begitupun dalam pendidikan agama sendiri, tidak kembali kepada manhaj nubuwwah, kepada akidah yang diajarkan Nabi, kepada cara-cara ibadah yang diajarkan Nabi, tidak kembali pada Alkitab dan Sunnah, tidak kembali pada pemahaman salafus salih, sehingga yang didapatkan banyak umumnya pada generasi muda adalah akidah as'ariyah dan juga praktek-praktek ibadah yang penuh dengan amalan-amalan bid'ah. Nas'alullah salamul afiyah. Sibihi wa kita barakallahu fikum. Maka banyak sekali dari kalangan muda yang mereka terjebak begitu masuk kelompok teroris, maka banyak anak-anak muda yang terbawa ke dalam kelompok teroris. Begitu masuk Syiah, mereka pun masuk di jalannya. Ini disebabkan kurang kokohnya benteng dari orang tua dalam memberikan dasar pendidikan agama. Maka wa barakallahu fikum, kita bersyukur pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan dakwah ini, Allah memudahkan kita mendidik anak-anak kita melalui manhaj-manhaj yang ada, atau melalui pesantren-pesantren yang ada ini. dan kita melalui diri mereka menghafal Quran, menghafal hadis, dan juga menghafal qaidah. Subhanallah, harapan kita tentunya masa depan mereka lebih dari kita di sisi ilmu, dan mereka menjadi kokoh di atas ilmu, sehingga ketika menghadapi dahsyatnya fitnah kemudian hari, mereka telah menyiapkan diri dengan ilmu syar'i. Ada pun yang keempat, ikhwah barakallahu fikum, sampai keempat ini adalah yang menjadi sebab rusaknya moral generasi muda, fasad walidain, rusaknya kedua orang tua. Karena orang tua tidak bisa menjadikan teladan bagi anak-anaknya. Karena ikhwah barakallahu fikum, kalau kita merenungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meletakkan dasar untuk nantinya menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya, yaitu supaya seorang pria jejaka ketika mencari calon istri, dia tidak hanya sekedar mencari seorang istri, memilih wanita untuk jadi istri, tapi hendaknya dia berpikir bagaimana dia memilih wanita yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya dan guru bagi anak-anaknya. Begitu pun wanita, maka beliau telah mengingatkan kudul kaul mar'ati arba'in, itu wanita dinikahi sebab empat perkara: li jamaliha, karena cantiknya; li maliha, hartanya; li hasabiha, keturunannya; dan juga li diniha, karena agamanya. Namun beliau menekankan fatwa bidatiddi, utamakanlah wanita yang beragama, yang dengannya dari bagian engkau selamat tangani, artinya engkau tidak sampai memukulnya karena dia membangkang badan, atau engkau menjadi dirinya memiliknya sebab kesolehan ada padanya. Begitupun wanita diperintahkan memilih calon suami, jangan melihat hartanya. Kalau yang datang dengan harta banyak, dengan mobil yang dia bawanya, ya, maka dia berharap, oh ini sudah calon yang baik. Dinilai dari sisi hartanya atau penampilannya. Namun perhatikan kata Nabi SAW, ila ja'aku mantartona dinahu wa ulukau, bila mana engkau melihat seorang yang datang padamu, dilihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, fankimu, biar segera nikahkanlah dia dengan putrimu. Kalau tidak, takun fitnah dan mafasad, jadilah fitnah dan kerusakan nanti di muka bumi ini. Maksud Rasulullah SAW, kenapa seperti itu kita memilih calon pasangan suami istri harus memperhatikan agama? Karena diharapkan nantinya dia menjadi seorang ayah, bisa menjadi teladan yang baik bagi putra putrinya. Begitupun seorang ibu bisa menjadi teladan yang baik di rumahnya. Sehingga dengan kebaikan dari orang tuanya, perhatikan sejarah bagaimana Allah menjadikan Ibrahim alaihissalatu wassalam teladan bagi kita, disebabkan kesolehannya, begitupun kesolehan istrinya. Dan perhatikan wa barakallahu fikum, lambang ketaatan seorang kepada Allah itu adalah merupakan lambang kebaikan yang akan didapatkan nantinya. Bila mana seorang dia telah bagus dengan Allah, maka akan bagus dengan sesamanya. Sehingga dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan agamanya. Coba perhatikan wa barakallahu fikum ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, peran yang diperankan dalam pendidikan generasi muda. Kita ingat tentunya para pemuda tidak langsung begitu lahir besar, tapi tumbuh dari seorang bayi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kami man asqa waladahu wa qalada qabiyahu fil dunya wal akhirah. Betapa banyak orang-orang yang ia tega mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Masa ada orang tua yang tega mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat? Ternyata benar kata beliau, banyak. Bagaimana itu terjadi? Kata beliau, yakni bi'ihmali wa tarki ta'dibi, yaitu ketika orang tua meremehkan dan meninggalkan pendidikan putra putrinya, wa i'anati lahu 'ala syahwatihi, di samping dia meremehkan bahkan meninggalkan pendidikan anak-anaknya, di sisi lain dia menolong, membantu untuk putra putrinya perkara yang mendukung syahwatnya. Contohnya di zaman modern ini, anak-anak yang dia bertani rumah dikasihnya televisi, sehingga ibunya memasak, dibilang anak sudah kamu duduk sini ya, melihat TV ini, lihat, oh bagus dong gambarin, oh ini, nanti kalau nggak suka kamu putar ke sini ya, ini channel lagi ini, nanti nggak suka putar lagi, nah pencet sini ya remote-nya, yang ngajari siapa kira-kira? Ibunya. Ya, maunya apa? Supaya ibu memasak, anaknya diem. Ya, ini awalnya yang ingin nonton TV ini anaknya ibunya. Awalnya, ya, ibunya. Sehingga subhanallah wabarakatuh, pergeseran ini terjadi tidak terasa. Suami karena saking cintanya kepada istrinya, apa yang dimintanya dia memenuhinya, ya, minta rumah sudah dikasihnya rumah, abang kalau cuma rumah gak ada kereta gak nyaman, tambah kereta, kereta kurang puas, Avanza masuk lagi, ya, abang rumah sepi, abang kerja saya di rumah gak ada teman, lalu TV toh, ya TV masuk, alasan abangnya biar bisa ngaji lewat TV. Ketika suaminya enggak ada, dia enggak ngaji, dia sinetron. Nah, lihat tadi, yang rusak awalnya siapa? Anaknya atau orang tuanya? Nah itu. Dan subhanallah, apa yang ditayangkan di dalamnya ini sungguh banyak mudharatnya. Maka ingat, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu yang beliau larang, kecuali memang di situ banyak mudharatnya. Yang berlaku memang jangan engkau, ya, memasukkan gambar-gambar di rumahmu. Kalau kita memajang gambar-gambar di rumah, di dinding-dinding, di buku-buku yang ada, atau foto-foto yang tidak boleh, kira-kira yang di dalam TV itu gambar atau bukan ini? Gambar bukan yang TV. Dan itu gambar yang bahaya, berubah-ubah gambarnya. Ya, subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan betapa banyak hancur rumah tangga di zaman modern ini disebabkan juga karena tayangan itu. Yang diajarkan dalam sinetron itu tidak lain adalah percintaan yang dusta dan awam. Sehingga bagaimana diajari orang cemburu, bagaimana orang berzina, bagaimana orang berkelahi suami istri, bagaimana orang selingkuh. Na'udzubillah. Ya. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang jelek. Tapi Ustaz di dalam televisi ada mengajinya. Mengajinya berapa lama? Selainnya berapa lama yang bersaksi? dan berapa banyak faedah yang mendapatkan. Ngaji tiap hari di depan TV dan engkau tidak merasa bahwa engkau telah tertipu dengan memasukkan gambar di rumahmu, jauh malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumahmu. Dan yang masuk berarti siapa? Syaitan. Kalau syaitan sudah masuk, awalnya engkau ditipu, sudah tenang saja saya temani. Dia tenang-tenang menemanimu, tapi lama-lama dia masuk merusak generasi. Hati-hati mobile kalau tidak. Kita harus melindungi anak-anak kita dari syaitan, malah ini memudah syaitan masuk di rumah. Ya, dengan gambar-gambar yang ada. Di samping itu sekarang, mungkin kalau kita sudah ngaji malu punya TV, ganti TV-nya, jangan TV yang pakai parabola, di Android saja lebih ringkas dan tidak terlihat orang, rahasia. Bisa nggak Android itu dipakai untuk TV? Nah ini bisa ternyata, ya, bahkan supaya puas, bapak punya sendiri, uminya punya sendiri, anak pegang sendiri, udah sendiri. Subhanallah, hadirin, ya, kelihatannya dulu bersama, tapi ini asyik dengan mainan sendiri, bapak juga mainan sendiri, ibu juga sendiri, ketawa sendiri-sendiri, kalau bersama-sama, aduh, subhanallah, hadirin, sangat ironis sekali, sangat-sangat mengherankan. Ya, dikatakan Imam Nawawi, justru orang tua ini sudah menelantarkan pendidikan anaknya yang mestinya waktu-waktu dalam pertumbuhannya bersih anak-anak dari perkara-perkara yang merusak dan terus dipupuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, malah anak-anak itu tidak mendapatkan hal ini dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya menolong anak, membantu dalam syahwatnya, memberinya dia tablet Android atau HP-HP yang canggih. Awalnya anak tidak tahu, membuka HP saja tak tahu. Tapi karena sering menyaksikan uminya, bahkan dikasihnya, ya itu tadi dikasih mainan untuk main diri sendiri. Lama-lama dia coba buka klik yang lain, klik yang lain, klik yang lain, sampai anak lebih pintar dari orang tuanya. Dan yang wabila barakallahu fikum, kalau dia sudah senang dengan itu, gak pernah lagi pegang Quran, yang dipegang selalu HP-nya. Sama dengan bapak ibunya, kapan bapak ibu pegang Quran? Gak pernah, yang dipegang HP terus. Alasan di HP ada Qurannya, betul ada Qurannya, tapi kapan mau bacanya? Yang dibuka bukan Qurannya, Facebooknya, tablet ini yang dibuka, apalagi YouTube-nya yang dibuka, apalagi ya, macam-macamnya, WhatsApp-nya, Telegram-nya, lah Qurannya. Nah itu hanya lewat. Ya. Sungguh, yang seperti ini kata beliau, yasmu annahu yukarimu, faqad ahanahu. Orang tua menyangka dengan ia memberikan fasilitas-fasilitas yang seperti ini kepada anaknya, itu dalam bentuk memuliakan anak, padahal sungguh itu menghinakan anak. Wa anna yarhamahu wa qadhalamahu wa haramahu, dan dia menyangka itu bentuk menyayangi anak, padahal itu bentuk mendzalimi anak. Ya, bukan hanya HP sekarang. Anak sudah menginjak usia remaja, ya, di samping HP dia selalu bawa, motor pun dia minta dikasihnya. Coba lihat orang tua. Akhirnya anak muda yang masih remaja muda belia ini, ya, baru masa-masa balik, dia sudah di tangannya pegang motor, pegang HP. Sebenarnya orang tua ini kalau dia mau berpikir, pengeluarannya sudah berlipat. Ini anak tidak lagi minta uang jajan. Uang jajannya iya, uang pulsanya iya, uang bensinnya iya. Berapa kali lipat anggarannya? Dulu sebelum dia kenal HP, sebelum dia pegang motor, paling dia cuma minta uang jajan. Tapi setelah punya motor sendiri, ya, alasan orang tua malu kalau tiap hari numpang sama temennya. Ya, sudah nak, kamu beli motor sendiri.
Manu kalau tiap hari pinjam HP temannya, sudahlah beli sendiri yang kayak punya temanmu, bahkan lebih bagus nih uang. Karena orang tuanya mampu. Niatnya supaya orang tua itu menyenangkan anak, memuliakan anak pada diri, bentuk kedzaliman yang besar kepada anak. Yang mestinya anak difokuskan konsentrasinya untuk belajar ilmu syar'i, ternyata habis waktu mereka untuk duduk selfie-selfie, duduk dengan akun-akun yang ini, yang itu, macam-macam. Bahkan kalau sudah masuk Facebooknya, beliau bilang, "Ikhwabar Allah fikum," terus dia hadir. Malam hari, apalagi anak sudah bisa dengan orang tua di kamar sendiri, orang tua tidak kontrol lagi apa yang ada di HP anaknya, apa yang dilihatnya. Lihat khabar Allah fikum, petaka besar mengancam moral anak-anak kita. Orang tua tidak pernah dia memperlihatkan perkara-perkara aib yang tidak pantas dilihat oleh anaknya, tapi anak sudah lihat sendiri kayak apa gambar-gambar porno. Bukan cuma sekedar gambar, tapi film-film porno. Dan ini yang lebih sangat-sangat merusak memori anak, mindsetnya rusak. Sehingga ibarakallahu fikum, anak-anak pun menjadi dewasa sebelum usia dan menjadi seperti orang tua padanya masih anak-anak. Ya, sungguh sedih kita mendengar berita anak SD sudah memperkosa teman sendiri. Lalu mau ditegakkan hukum apa masih di bawah usia? Ini sebab apa bahkan ada anak SD membunuh teman sendiri? Ketika polisi menanyakan padanya, "Kok bisa sampai begini kamu nak? Dari mana sampai ngajarin?" Dia ketiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan Imam Ibnu Qayyim ini, kalau kita mau tarik sejarah, beliau hidup di zaman Android atau di zaman sekarang belum dulu. Ada Android belum zaman itu? Belum ada. Sudah mengingatkan perkara ini. Inilah tajamnya para ulama dalam sisi ilmu. Mereka mengingatkan umat akan fitnah yang akan terjadi. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkannya. Kaidah-kaidah telah didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat, orang tua ingin memanjakan anak. Apalagi orang tua yang punya harta, dia tidak hanya diberinya anak itu motor biasa, cari motor yang gagah, yang bagus. Akhirnya anak pun menjadi jauh mainnya. Apalagi ada HP, tinggal temannya ketemu di mana, janjian di mana, kemana, kemana, sudah tak terasa anaknya itu buruk. Jadilah istilah geng motor. Hah? Ada geng motor saya itu? Nah, ini tidak tahu. Dari mana? Kok bisa mereka bisa ngumpul? Ya, itu semua adalah karena sarana yang ada. Dan ketika bersama teman-teman yang sama seperti ini tipenya, jadilah anarkisme karena nekat mereka. Waliyahubillah, ini bisa mengatakan orang tua yang seperti ini bukan menyayangi anak, tapi mendolimi anak, mengharamkan anak dari kebaikan atau menjauhkan dari kebaikan. Lihat anak ketika jangankan sedang main motor, di rumah sedang main game, datang waktu azan, ibunya bilang, "Nah, sudah azan, sudah ke masjid, sebentar mungkin nanti dapat lagi level 5, nanti satu lagi gabungan ke 6. Sudah level 6, nanti sebentar lagi dapat poin, level 7, waduh. Sudah komat nak, iya sebentar." Coba lihat, dampak pergeseran yang tak terasa, asiknya main game baru ini. Belum nanti malamnya, karena lalu dia biasa dengan senang sendiri di kamarnya, terus sampai jam 3 mau subuh, baru dia tertidur, sudah tak bangun lagi. Dibangun di subuh, tak mau bangun, akhirnya subuhnya lewat. Apakah rugi? Sedangkan dulu orang-orang muda di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, semangatnya mereka menghafal Quran, orang tua karena malu kalau anaknya selalu pergi ke tetangga lihat TV, akhirnya sudah nak, bapak beli, abi beli, tapi kamu jangan bilang-bilang temanmu kalau abi beli ini buat kamu ya, taruh di kamarmu sendiri ya, jangan di ruang tamu, nanti ada abi-abi datang, ada ustaz datang, malu kalau ustaz tahu kita punya TV nak. Padahal anaknya sudah sama temannya, oh tadi saya lihat gini, gimana kamu lihat? Di rumah, ya. Ada TV di rumah anda, kenapa dia di luar? Kata abi malu kalau orang tahu. Nah, ketahuan jadinya. Subhanallah hati, anak begitu polos, ya. Sehingga ibarat pun kami ingatkan ini bukan menyinggu, bukan menyindir, tapi kadang nyata, maka tobatlah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kata beliau, sehingga dengan perkara itu terjadi, fafatahum intifa'u biwaladi, orang tua pun luput, tidak lagi bisa mengambil manfaat dari anaknya. Satu contoh, ya, yang dikatakan bahwa sebab perkara itu orang tua luput tidak bisa ambil manfaat dari anaknya. Wafahu ta'ala hadau fi dunya wal akhirah, luput dia tidak bisa ambil bagian yang besar dari anaknya di dunia dan di akhirat. Di dunia anaknya menjadi bisa berbuat durhaka. Awalnya anak ini penurut, disuruh apa selalu siap dan cepat mengikuti perintah orang tuanya. Tapi begitu sudah asyik dengan HP-nya, selalu kalau disuruh sebentar bu, sebentar, diperintah lagi sebentar ayah, sebentar, tidak langsung kayak dulu sebelum dia kenal HP. Siapa yang ngajari? Ibunya. Loh kok ibunya? Iya, ketika ibunya main HP, anak bilang, umi atau ibu atau ma, ya mau makan sebentar nak. Ayo mau makan dulu, sudah habis sendiri nak. Ibunya ngajari. Ya. Akhirnya anak pengen makan sendiri sama di belakang, nah, tolong ibu beli ini, sabar bu. Sebentar bu, sudah ibu beli sendiri. Sama akhirnya. Ya karena itu pergeseran tak terasakan. Apalagi nanti di akhiratnya tanggung jawabmu di hadapan Allah di mana ketika harta yang kau nafkahkan buat anak istrimu ternyata digunakan untuk yang seperti ini. Hari-hari uang yang digunakan untuk beli pulsa data, kira-kira apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Pulsa data bukan untuk mengambil menukil takdir-takdir kajian-kajian dunia, tapi hanya untuk istilahnya cari berita-berita. Berita buat apa? Engkau tidak percaya dengan Al-Quran yang memberitakan dari Allah? Engkau cari berita-berita dari orang-orang fasik yang tidak jelas, yang masuk di akun-akunmu, di Facebookmu, di Androidmu? Padahal Allah sudah katakan di dajjalmu, kalau datang padamu orang fasik bawa berita, tabayyun dulu. Bagaimana kita mentabayyun? Kita tidak bisa bedakan ini berita hoax atau berita benar atau berita bagaimana. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya ya, yang diperbincangkan di kalangan remaja itu hanya saya lihat begini-begini berita dari mana, buka yang ini, temannya saling buka pengalaman. Akhirnya anak kita begitu cepat melampaui orang tuanya. Kalau orang tua bisa memilah, memilih, tapi anak semua penasaran dibukanya. Hati-hati, akibatnya orang tua luput tidak bisa ambil pelajaran, ambil manfaat dari anaknya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa idza tadarta fasada fil aulad ra'aita ammatahum min qibalil aba. Bila engkau perhatikan dengan seksama, maka engkau akan melihat umumnya kerusakan itu anak adalah dari sisi rusaknya orang tua. Dalam hal ini adalah bapak sebagai penanggung jawab umum dalam keluarga. Kemudian yang fil barakallahu fikum, ini yang kita harus jujur sebagai orang tua bahwa ternyata sebab kerusakan generasi muda itu juga tak luput dari peran kita, rusaknya orang tua. Maka kami nasihatkan dengan nasihat yang agung dari seorang ulama besar yaitu Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat agung buat kita semua. Beliau rahimahullah mengatakan, "Aulan nasi bibirrika, bibirrika wa haqquhum bima'rufika." Aulanka. Manusia yang paling utama untuk mendapatkan kebaikanmu wahai ayah, wahai orang tua, dan manusia yang paling berhak dengan ya, kebaikan-kebaikanmu itu adalah anak-anakmu. Ketika orang tua, ayah, ibu, dia mampu melakukan satu kebaikan, maka yang paling berhak dengan kebaikan itu anak-anakmu. Fa'innahum amanatun ja'alahumullah indah. Karena sungguh mereka anak-anakmu itu adalah merupakan amanah yang Allah jadikan berada di atas pundak-pundakmu, yang wajib Engkau mendidiknya, wajib Engkau mengasuhnya. Wa wassaka bi tarbiyatin tarbiyatan salihatan. Allah telah wasiatkan padamu supaya engkau mendidik mereka semua, putra putrimu, dengan pendidikan yang saleh, pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik yang dimaksudkan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi abdanihim wa qulubihim, baik pendidikan dalam menyangkut jasmani mereka, badan-badan mereka, juga yang menyangkut jiwa-jiwa mereka atau hati-hati mereka. Pendidikan berkaitan dengan jasmani anak, kalian orang tua, kita semua tentunya kita wajib memperhatikan kesehatan anak-anak, kebersihan anak-anak, ajari mereka. Dan ini tentunya peran besar dari seorang ibu. Dari kecil bayi tumbuh bersamanya, ibu yang harus menjaga kebersihannya, memandikannya, menjaga kebersihan pakaiannya, dan mengajarinya dengan segala hal yang baik baginya. Ini anak punya hak. Orang tua mendidik mereka-mereka untuk bisa mandiri dalam menjaga kebersihan, kesehatan berkaitan dengan badan mereka. Ya, bukan orang tua harus ngajari futsal anaknya, ajar renang, ajar ini, ajar itu. Kalau ajar olahraga tidak mengapa. Ya, itu pun masuk bagian mengajari anak untuk sehat. Ya, namun ingat sesuaikan dengan syariat. Ya, karena targetnya bukan anak jadi, ya, bukan anak ini jadi atlet, tapi yang penting bagaimana kita ajari anak ini sehat, bersih, ya. Kemudian ajari pula anak itu dari sisi kulub, jiwa mereka, ajari ilmu, ajari iman, ya, ilmu yang benar agar bisa ibadah yang benar. Ini adalah Allah wasiatkan kepada engkau wahai orang tua. Ya, wajib engkau mengajari pada mereka. Wa kullu ma fa'alta ma'ahum fi hadhihi al-umur, ingat segala apa yang kalian orang tua upayakan dalam perkara ini bersama anak-anakmu, kita mendidik mereka, mengasuh mereka, mengajari mereka. Ya, dalam perkara ini semua yang kita lakukan, yang kita berikan pada mereka, dan ingu wajadiluha fa'innahu min ada'il wajibin alaika, itu adalah termasuk engkau dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan padamu. Berarti bersama ini apa? Ada pahala untukmu ketika engkau, ketika kita semua mendidik putra putri kita. Di situ ada pahala besar kita dapatkan. Waktu yang kita curahkan, harta yang kita keluarkan, perhatian yang kita berikan, dan segala kemampuan yang kita tuangkan untuk mendidik mereka, maka itu semua dalam rangka kita menunaikan kewajiban atas kita yang Allah bebankan. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min afdalima yuqarribuka ila Allah fastahi fi dhalika wahtasibhu inda Allah. Dan termasuk yang paling afdal, yang paling utama, perkara yang mendekatkanmu kepada Allah, artinya upaya engkau dalam mendidik anak, upaya kita mentarbiyah mendidik putra putri kita, ini termasuk ya seutama-utama perbuatan taqarrub ila Allah. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah kalian di dalam mendidik putra putrimu, dan berharaplah pahala dari sisi Allah. Jangan kita hanya apa berharap balas jasa dari anak-anak kita, tapi berharaplah pahala kepada Allah Ta'ala, bahwa apapun yang kita lakukan demi ya kebaikan mereka, putra putri kita, kita berharap kepada Allah pahala darinya, dan itu akan menjadi jariah kita. Ingat wa barakallahu fikum, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi setiap orang kecuali apa yang dia upayakan, termasuk nanti ketika ia meninggal dunia, anak yang soleh inilah termasuk upaya yang dia lakukan. Jadi harta yang ia gunakan untuk mendidik itu pun termasuk apa yang dia upayakan, ilmu yang diajarkannya itu pun termasuk yang dia upayakan. Sehingga berbahagialah orang tua di dunia dengan kebaikan putra putrinya yang soleh solehah, berbakti padanya, dan akan bahagia kembali di akhirat dengan sebab doa doanya. Kemudian kata beliau, fakamal ida annaka ida at'amtahum wa kasautahum wa kunta bitarbiyati abdani fa anta qa'imun bihaqqi ma'jurun. Sebagaimana engkau ketika engkau memberi mereka anak-anak makan, engkau memberikan kepada mereka pakaian, dan engkau menegakkan pendidikan tentang jasmani mereka, engkau mengajari kebersihan, kesehatan, kerapian pada mereka, ya, engkau berarti telah menegakkan hak mereka, dan engkau mendapatkan pahala walaupun dalam urusan seperti itu. Fakadzalika bal a'dhamu min dzalik, begitu pula bahkan lebih besar pahalanya dari barang itu, dari perkara itu, idza kunta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim, engkau dapatkan pahala yang jauh lebih besar ketika engkau mendidik putra putrimu, pendidikan yang menyangkut hati, menyangkut jiwa atau roh mereka, yaitu bi'ulumin nafi'ah, engkau mendidik mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ulum diniyah, ilmu-ilmu agama, wal aqidah, ilmu aqidah, wal akhlak yang berkaitan dengan akhlak, wal ma'arif salihah, dan pengetahuan-pengetahuan yang baik, wa tawjihil akhlak, dan engkau mengarahkan kepada akhlakul aliyah yang terpuji, dan tahdhir min dhikha, engkau memperingatkan anak-anakmu dari perkara-perkara yang jelek, ini lebih besar pahala bagimu. Ingatan para ulama, engkau punya peran besar, menyambung yang kemarin juga ini, peran wanita dalam pendidikan anak, ya, ini peran besar adalah pada wanita, karena dialah yang selalu bersama putra putrinya di rumah, sedangkan bapaknya sering keluar rumah karena harus cari nafkah, ya, maka peran wanita sungguh. Perhatikan unsur-unsur penting dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah pendidikan ilmiah, imaniah, pendidikan keilmuan, keimanan, yang ini tentu menuntut ibu harus pintar mengerti ilmu, mengerti akidah yang benar, mengerti cara ibadah yang benar, dan juga pendidikan akhlak. bagaimana ibu mendidik anak-anaknya untuk berlaku jujur, berlaku amanah, berkata yang benar, dan yang lainnya dari akhlak yang mulia. Semua upaya kalian mendidik anak-anak dengan ini, itu semua berpahala besar. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya barakallahu fikum? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan idza matal insan inqata amalu. Kalau manusia meninggal dunia, putus seluruh amalnya illa min salasi, kecuali tiga. Dan dari tiga perkara ini coba perhatikan. Pertama, sedekatul jariyah. Kita mendidik anak butuh biaya enggak? Mendidik anak butuh uang enggak? Butuh biaya? Butuh. Subhanallah, jangankan untuk mendidik ilmuwan, ya, untuk menumbuhkan badannya supaya tumbuh jadi anak yang sehat, ya, berkembang menjadi tumbuh dengan baik, perlu biaya untuk makanan yang baik, minuman yang baik, tempat tinggal yang baik, pakaian yang baik, butuh biaya. Begitupun untuk ilmu, butuh kitabnya, butuh penanya, butuh bukunya, butuh modulnya, butuh segalanya. Ini juga butuh biaya, ingat ikhwan. Kalau kita niatkan semua itu dalam rangka mendidik anak-anak kita akan berpahala dan tentunya akan kembali kepada kita kebaikannya. Jangan kita orang tua merasa berat mengeluarkan dana untuk mendidik anak. Dan akan keliru kalau kita senang memberikan anak uang pulsa, memberikan HP, servis HP-nya, sedangkan kita berat memberikan anak untuk biaya ilmu pendidikannya. Ini keliru. Jangan sampai terjadi. Ya? SPP tidak bayar, tapi HP-nya lancar. Masya Allah. Ya? Jangan. Ya, bagusnya apa? Jangan nggak bayar SPP untuk beli HP. Bagus lagi kalau beli HP itu beli SPP. Kan begitu. Kalau bisa jangan, nunggak jangan rusak. Ya, imam para ulama itu. Kita lanjutkan. Ya, juga termasuk untuk para teman, khususnya dalam pendidikan di rumah, di samping pendidikan anak, bagaimana menanamkan anak itu jujur, bagaimana anak itu amanah, itu ibu perhatikan anak. Kalau sekolah berangkat dengan tasnya, dengan bukunya dicek, ada apa di tasnya? Kalau berangkat buku 2, pena 1 atau 2, pulang kok jadi 3, tanya anaknya. Nah, dari mana kok ini yang 1? Tadi kau berangkat pena cuma 2, kok ini 3? Tanya anaknya. Kalau anak bilang, oh dikasih teman, dikasih atau ambil teman. Ya tanya. Ini perhatian orang tua untuk anak jujur dan aman. Subhanallah, penanaman dari sedini mungkin akhlak ini akan membekas nantinya pada anak. Ya, kalau anak bilang dikasih teman, kalau begitu coba besok, insya Allah umi tanya, umi yang teman itu. Ya, anaknya memberinya pada, kalau tidak kamu ketahuan, kamu tidak jujur. Ya, dan kalau kalau ibu jangan sampai orang tua, ibu malah ajari anak punya jujur. Karena jujur ini termasuk inti dari akhlak mukmin. Sambil Nabi mengatakan ayatul munafik salas, tanda-tanda munafik ini tiga. Ida ahdasa kadiba, kalau bicara dusta. Nah ini tidak boleh pada orang mukmin. Anakan pada anak jangan ada dusta. Ya, jujur adalah ciri mukmin. Kemudian ibu juga di samping unsur pendidikan akhlak, ada di situ pendidikan yang menyangkut masalah da'awiyah, pendidikan dakwah, sehingga anak dibekali ilmu hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan yang lain-lainnya, bahasa Arab, untuk masa depan anak-anaknya. Ini semua perjuangan memang. Namun ingat, niatkan itu sebagai bentuk taqarrub ila Allah, sehingga ilmu yang kau ajarkan kepada orang lain menjadi ilmu yang bermanfaat lebih-lebih ketika diajarkan kepada putra-putri kita, tentunya akan lebih bermanfaat karena kita yang merasakan sendiri. Sehingga kita lanjutkan ucapan beliau. Ya, ucapan Syekh Abdul Manas Asad bin Muta'ala. فَالْأَدَاءُ حَسَنٌ خَيْرٌ لِلْأَوْلَادِ حَالًا وَحَالًا. Mendidik anak dengan adab-adab yang baik itu adalah lebih baik bagi anak-anakmu di waktu sekarang ketika engkau mendidiknya, dan juga di waktu nanti ketika anakmu menjadi orang yang sudah besar. Ya, itu lebih baik min atai mudhahab wal fiddah, lebih baik daripada engkau memberikan pada mereka emas dan perak. Yang engkau berikan pada putra putrimu pendidikan adab-adab yang baik itu jauh lebih baik bagi mereka sekarang dan di waktu yang akan datang dibandingkan engkau memberikan emas dan perak kepada mereka wa anwa'il mata'id dunia dan berbagai macam kenikmatan dunia. Kenapa? Inna fil adabil hasana wal akhlaqil ami jamila, karena pada adab-adab yang baik, pada akhlak-akhlak yang mulia, ya, yang tafirun pada itu mereka anak-anakmu akan terangkat derajatnya, akan menjadi mulia dengannya. Wa bihadzal anur, dengannya mereka akan menjadi orang yang bahagia. Wa bihadzal yu'addun alaihi min huquqil law huquqil ibad, yang dengannya pula anak-anakmu nantinya mereka akan bisa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Wa biyastanibun an Allah, dan dengannya pula mereka menjauhi perkara-perkara yang mudharat. Wa biyatimu birruhum liwalidayhi, dan dengan itu pula putra-putrimu akan bisa dengan sempurna berbakti pada kedua orang tuanya. Subhanallah wa barakatuh, nasihat yang agung dari ulama yang sudah mengalami kehidupan dunia ini dan meninggal dalam kebaikannya. Ambillah pelajaran dari beliau sebagai guru kita tentunya, sebagai ulama kita. Beliau mengingatkan kelalaian kita, kelalaian pada umumnya orang tua. Ingat bahwa apa yang kita berikan keteladanan bagi mereka dalam bentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu jauh lebih besar dibanding kita memberi mereka modal, memberi mereka ya emas, perak, ya. Karena apa yang barakallahu fikum, akhlak yang mulia ini kembali kepada diri dianya sendiri, kembali pada kita orang tua, dan juga akan dirasakan bersama oleh sekitarnya. Sungguh ini adalah luar biasa kebaikan yang Allah berikan ketika orang tua mampu mendidik anak-anaknya. Sedikit kami tambahkan wa barakallahu fikum, kita menjadi teladan bagi anak kita. Jangan sampai pendidikan di dalam rumah menjadi dunia sebab ketika ada keseimbangan antara ayah dan ibu. Seperti anak kita di ma'had, sudah dilatih oleh ustaz-ustaz di ma'had bagaimana ketika mau tidur, ambil air wudu, kemudian membersihkan tempat tidurnya, berdoa sebelumnya, terus bangun tidurnya, terus makannya, selalu diperhatikan dengan adab-adab yang baik. Giliran pulang di rumah, ternyata di rumah jauh dari adab. Ini juga berarti tidak ada kesesuaian antar pendidikan di ma'had dengan di rumah. Begitupun di rumah antara abi dan uminya, hendaknya apa yang uminya ingatkan kepada anak-anaknya, abinya menyesuaikan. Seperti contoh ketika anak mau berangkat ke masjid, uminya bilang, nah, kalau ke masjid coba lihat, rapi dulu pakaianmu, ya, rapi dulu songkokmu, sudah bagus belum berangkat. Tapi karena anak lihat tuh abi aja pakai barusan jalan nih. Nah, katanya abi aja tuh pakai barusan berjalan, kadang-kadang pakainya di masjid, nah ini nggak pas. Ya, mestinya abinya juga sudah contohkan, jadi orang tua ibu gampang nah lihat tuh abi kalau ke masjid, rapi begitu baru berangkat. Enak, kamu juga pakai dulu. Nah, itu juga contoh. Ya, seimbang antara anak. Karena anak ini akan menilai, akan melihat teladan itu dari rumah dulu. Ya. Kemudian ketika makan, coba ajar agar makan yang baik. Tangan kanannya juga bagaimana cara makannya dengan sopan, dengan adab yang baik. Seperti Rasulullah SAW saja, ketika makan bersama juga ada anak kecil yang mau meraih menjangkau makanan yang jauh darinya, beliau pegang tangannya, ya, dan beliau katakan, "Kul bismillah, khud ma yalika, kul bi yamini, khud ma yalika." Nah, baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu, ambil yang dekat denganmu. Ini contoh perhatian beliau kepada anak. Nah, kita orang tua juga mengajari kepada anak. Jangan sampai abi makan tangan kiri, berdiri lagi. Allah musta'an, sehingga ibunya bingung. Ya, kalau tegur, abang duduklah. Ah, sudah. Jangan begini. Kalau salah yang aku salah. Coba latihan jujurlah kalau salah itu. Ya, tunduk. Tapi wabarakatuh fikum. Ini yang keempat tadi ya. Yaitu apa? Rusaknya orang tua menjadi sebab rusaknya generasi muda. Yang kelima, fasadul bi'ah, rusaknya lingkungan. Ini juga berperan besar, berandil besar dalam menjadikan sebab rusaknya anak-anak generasi muda. Coba aku perhatikan di wabarakatuh fikum yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat 6 Al-A'raf ayat 58. Allah menggambarkan wal biladul kayy yahuju nabatuhu bi idzni rabbi wal ladzi khabasa la yakhruju illa nakida. Negeri yang baik akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang baik-baik dengan izin Allah. Sedangkan negeri yang jelek, kering, tandus, tidaklah dia mengeluarkan melainkan rumput-rumput yang kering. Maksudnya, lingkunganmu, lingkungan rumah, lingkungan tetangga sekitar, kalau lingkungan itu semuanya baik, maka akan tumbuh dari lingkungan yang baik ini putra-putri yang baik. Di rumah sudah dikondisikan baik, keluar bergaul dengan teman tetangganya, tetangganya juga baik, sehingga dalam pergaulannya baik, lahirlah, tumbuhlah, ya, seperti negeri yang subur, mengeluarkan buah-buahan yang baik, sayuran-sayuran yang baik dan izin Allah, ya. Tapi kalau lingkungan di rumah sudah rusak, anak keluar bawa berita temannya, tadi itu di TV begini-begini temannya, saya juga lihat begini-begini, ya, akhirnya hari ini dari rumah sudah membawa kerusakan keluar, keluar ketemu dengan teman sama-sama rusak, akhirnya yang kedua apa? Kerusakan dua. Ini masih kecil, belum praktek, baru memori yang terekam. Nanti kalau sudah ada yang besar punya kemampuan, oh ternyata mulai ayah tetangga bertelur, hilang telurnya. Siapa yang ambil? Anak-anak kecil yang ambil. Ah sudah anak kecil gak apa-apa, sudah belajar mencuri bilang gak apa-apa, ya. Mestinya anak ditarik, nah, kamu ambil telur ini. Bukan berarti, ya, dibolehkan, nah, ini tetap orang punya, jangan ambil. Tegur, jangan biarkan anak kecil. Maklum, hadiri ambil buah punya tetangga, dianggap tuh milik sendiri. Jangan. Perhatikan lingkungan yang baik. Coba aku perhatikan. Ketika dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah orang yang membunuh 99 jiwa, lalu ia meminta orang-orang untuk menunjukkan kemana ia akan bisa taubat dari kejelekannya, ditunjukkan kepada orang ahli ibadah. Begitu ditanya dia, dia memfatwakan, "Udah bisa mau taubat, terlalu besar dosamu." Dibunuhlah dia 100 jadinya. Begitu dia tanya mana orang yang bisa membimbing dia bertobat, diarahkan pada ulama. Kemudian ketika dia duduk di depan ulama, beda ulama dengan ahli ibadah, ya. Ahli ibadah bodoh, ulama ini tahu ilmu sehingga beda fatwanya. Ya, dikatakan engkau mau tobat, benar, bisa engkau tobat dan Allah menerima tobatmu. Tapi syaratnya, kau tinggalkan negerimu yang buruk, ya, negerimu yang buruk, negerimu yang jelek, pindahlah engkau ke sana, negeri yang baik. Di sana orangnya penduduknya baik, engkau beribadahlah bersama mereka. Ini arahan dari ulama. Suruh meninggalkan negerinya yang jelek, pindah ke negeri yang baik. Sebab apa? Orang ketika dia dengan di negerinya berbuat kejahatan seperti itu, disebabkan pengaruh lingkungan negerinya yang memang jelek, kalau ia ingin tobat, berat untuk meninggalkan kejelekannya kalau enggak meninggalkan negeri yang jelek ini. Ya, tapi ketika dia meninggalkan negeri yang jelek, pindah ke negeri yang baik, maka dia akan lebih ringan. Insyaallah ya, aku bisa rasakan. Ketika antum tinggal jauh dari komplek lingkungan Ahlus Sunnah, lingkungan pesantren, ya, yang ada lingkungan seperti itu, pesta milas, pesta judi, pesta ini, pesta itu, pesta tiap hari. Tapi begitu di ma'at, tidak pernah dengar nyanyian, musik-musik yang dengar adalah ngaji, murotal, tahlil, ini, masya Allah. Sama atau beda? Beda hatinya. Apa? Tenang, masya Allah. Ya, dengan ikhwah ramah, masya Allah. Ini beda sekali. Jadi penting ini barakallahu fikum, kita memperhatikan untuk menjaga generasi kita supaya baik, cari lingkungan yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara sebab kebahagiaan itu empat: istri yang solehah, kemudian kendaraan rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, yang keempatnya jar soleh, tetangga yang soleh, ya, tetangga yang baik. Nah, kalau empat perkara ini kita dapatkan semuanya, sungguh itu kebaikan di atas kebaikan. Karena di rumah istri solehah, kita sudah punya perhiasan terindah, kenikmatan yang paling indah, subhanallah. Kemudian rumahnya kayak surga, luas, nyaman, ya, tenteram untuk tinggal. Kendaraannya nyaman, masya Allah. Kemudian juga para kalau ya, tetangganya soleh, aman lingkungannya, maka hati pun tenteram. Itu yang paling bagus. Mari upayakan ini. Yang keenam, ilmu para kalau yang keenam adalah al-qarib su, teman yang jelek. Ini pengaruhnya begitu besar kepada putra-putri kita, generasi muda kita, ketika mereka salah dalam memilih teman, salah bergaul, mereka jadi korban pergaulan. Di rumah gak pernah diajar jelek, tapi temannya bergaul jelek-jelek sehingga terbawa pada kejelekan. Mungkin kita akan tidak punya motor, tapi temannya orang kaya, motornya masya Allah, anak kita sendiri bawanya ke sana kemari, naik motornya. Lama-lama dia nuntut bapak beli motor, bapak nggak punya, harus beli. Nekat mau bunuh orang tua kalau nggak dibelikan. Eh, nampu bilang-bilang. Temannya orang kaya, beli motor bisa, dia bukan orang kaya, tapi karena sudah merasakan enaknya dengan motor, lalu lagi, ya, paksa orang tua milikan. Akibat pergaulan bisa terjadi gak, Bu? Jangan terlalu mahal, HP sama temannya dengan HP, dia main dengan temannya, lama-lama nuntut bapaknya punya, kalau enggak punya bapaknya diambilnya, punya aminnya, aminnya diambilnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, duduk sama teman masih, wah, ini adalah karena salah bergaul. Jangan menjadikan penyesalan yang besar kalau kita membiarkan anak-anak kita bergaul dalam salah pergaulan. Namun waktu di bawah kalau itu, ya, sampai di sini dulu insya Allah kita sambung sebentar malam. Hanya kami sedikit sampaikan akibat salah mengambil teman, sungguh akan menyesal dunia akhirat kita nantinya. Coba perhatikan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. penyesalan para penduduk neraka disebutkan dalam surat Al-Mudassir. Ketika Allah perlihatkan penduduk surga dengan penduduk neraka, mereka saling berbicara. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa kilan yang menyebabkan kalian tinggal di neraka? Orang-orang yang di neraka menjawab, "Qalu lam nakun minal musallin." Karena kami dulu tidak suka sholat. Ya, saya tidak termasuk orang-orang yang suka mengerjakan sholat. Walam nakun nutmul miskin, kami tidak suka memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khalidin, dan kami larut hanyut bergaul dengan orang-orang yang bermain-main. Senang dengan bermain-main tok hidupnya, main sana main sini. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari akhirat ini. Hatta atana yakin, sampai kami mati, sampai kami meninggal dunia. Itu dia akibat dari orang-orang salah bergaul. Karena teman dia tidak hiraukan sholat, mau sholat temannya ajak pergi lari jauh, ya, sehingga dia terhalang dari sholat, tidak lagi mau ngaji, tidak lagi mau pegang Quran menghafal, yang dipegang adalah HP dan HP lagi, artinya hadirin. Pergeseran nilai-nilai yang kadang ini orang tua kalau nggak jeli, maka anak-anak akan jadi korban. Barakallahu fikum, insyaallah kita sebentar lanjut tentang sebab-sebab berikutnya. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemampuan kita menanggulangi minimal kerusakan pada anak-anak kita, dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan. Dan jangan lupa, apapun yang kita upayakan, Allah yang menentukan hasilnya. Jangan lupa sertai dengan doa-doa kita. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.